Nyer ben.
Tinsahuma atana inabiyina. Tinsahuma asna sana inabiyina. وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أثنى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان وهما وزراه اللذان هما هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القدر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان أشفاهما أقواهما أخشاهما أسقاهما في السر والإعلان أثناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان anasema al-Imam al-Qahtani hafidhahu rahimahullahu ta'ala, akizungumzia fadhail za Abu Bakari na Umar kwa Uislamu kwa ujumla na kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hususan, akawataja mabinti wawili wa Abu Bakari na Umar ambao anakusudia Hafsa na Aisha. Aisha umul mu'minin, binti wa Abu Bakari. Hafsa أم المؤمنين رضي الله عنهما لبنت وعمر أكثيما بنتهما ما بنت زاو هوا وويلي ما بنت وهوا وويلي أبو بكر عمر بنت زاو أما أبو بكر بنتياك ني عائشة أما لكوا نمبورا كتك واكزا متون محمد صلى الله عليه وسلم نعمر بنتياك لكوا نحفة أما لكوا نمانمك بيمو كتك ماتيشي kwa Mtume Muhammad katika wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wote hao ni ummahatul mu'mina ummahatul mu'minin. Wa bintahuma athna sana'i nabiyina, neno athna limetafsiriwa kwa maana adha'a, athna fi'lun adha'a, sawa kile ambacho kimetoa nuru kimemulika. Kwa bintahuma athna sana'i nabiyina, mabinti wa Abu Bakar na Umar ni taa zenye kung'ara zaidi katika taa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashabaha nisaahu bi an-nuri, akafananisha al-Imam al-Qahtani wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni taa zenye kumulika. Athna nisa kwangu umekuja athna sana'i, sana'i sawa, aina sana'i ni masdar, athna ni fi'il sawa, athna bimaana adha'a, sawa. Alhamdulillah, imeleka vizuri. Sasa utajalia kwamba hiyo pili nayo ni riwaya. Athna nisa'i nabiyina, binti zake ni wake bora wenye kung'ara katika wake za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au binti zake ni taa zenye kumulika zenye kung'ara sana katika wake za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abawahuma na wazazi wao hawa mabinti wawili, Hafsa na Aisha, Aisha na Hafsa wazazi wao ambao ni Abu Bakar na Umar, wahuma lahu bil wahyi sahibatan, na hawa wawili Abu Bakar na Umar kutokana na ushahidi wa wahyi Qurani, wao ni masahaba wawili kwa ushahidi wa nani, wahyi wa Qurani, hao ni masahaba. Na miongoni mwa ushahidi huo ni kauli ya Allah tabaraka wa taala, ثانيا اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه. Na hii dalili yatosha kumuingiza Umar. Kwa alaka gani? Abu Bakari na Umar, kama vile ilipokuwa mtume kamrithia, Abu Bakari alikuwa kamrithia pia nani? Umar. Kwa sababu Abu Bakari na Umar alikuwa ni marafiki wawili kipenzi. Sawa? Tayeb. Akasema
na
aiwa anakusudia wake kwa ushahidi wa safi bata. Sawa. Kwa huma na hao wake wawili lahu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilwahi kwa ushahidi wa wahi sahibatani ni wake wawili wa karibu vipenzi. Sawa. Kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala katika suratu al-Ahzab alipotaja wake za mtume wa qarna fi buyutikunna wa la tabawajna tabawuj jahiliyati al-ula wa qurna ma yusla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma mpaka aliposema Allah innama yuridu llahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt. Sawa. Ahlu al-bayt wakawa wamekusudiwa wake za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama abuhuma wazazi wao wawili hawa wanawake wawili asna sahaba fi ahmadin waliokuwa watukufu wenye kung'ara katika masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya habadha alabawani walbintani uzuri ulioje. Habadha wanasema wanazoja lugha ni kalimat madhi, kalimat madha madhi ni neno la kusifia. Asema al-imamu al-Qahtani ya habadha al-abawani wal-bintani uzuri ulioje wa hawa mababa wawili pamoja na wale mabinti wawili na heshima ilioje kwa wao. Wahuma na hawa mababa wawili wazirahu ni mawaziri wawili wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akikusudia ni makhalifa baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam duniani walishika nafasi ya nini? Ukhalifa. Wazirahu ni mawaziri wake wawili alladhani huma ambao wao hao masahaba wawili ni fadhail al-a'mal mustabiqan ha katika matendo mabora matendo mazuri wao wametangulia. Kusema beti alikuwa na maana kilichowafanya kuwa wao ni mawaziri wawili baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wameangalia katika matendo wameona kwamba Abu Bakar na Umar wametangulia zaidi kwa matendo kwa kuyashuhudia ile matendo yao lakini pia kwa tazkia za wahi kwa Qur'ani na Sunna nilipozungumzia matendo ya Abu Bakar na Umar wakaonekana kwamba wao wametangulia zaidi kwenye matendo na Allah amewatanguliza kimatendo mema ikawa ni stahiki kuwa wao ni mawaziri wawili baada ya kuondoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wahuma li Ahmad nadhirahu wa sam'uhu na hao masahaba wawili kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhirahu katika jumla neno nadhirahu imetafsiriwa kwa maana shabihahu wamefanana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini maana ambayo inaonekana ipo karibu zaidi wamefasiri kwa maana almutawalli idarata amrin nadhirahu au nadhir ni mutawalli idara ta amri ni yule mwenye kutawala idara ya mambo yake huyo aliyotawaliwa mambo yake ni msimamizi anayesimamia idara ya yule ambaye mwenye idara. Abu Bakar na Umar wamekuwa ni wasimamizi wa idara ya Uislamu baada mwenye idara mwenye mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa huma na huyo Abu Bakar na Umar ni Ahmada sawa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nadhirahu ni mawaziri wawili ni makhalifa wawili wa sam'uhu ili neno sam'u tunalikataa kulirudisha naona hili fanani nafsi imekuja vipi huko nimekuja kwa lafzi hiyo sam'u sioni kama linarejea wapi nimetafuta sema kurejesha na mnafahamu kwamba kitabu hatuna sheria yake sijajua kama tungekuwa na sheria tuangalie wanazuoni wasemaje. Akasema wa biqurbihi fil qabri mutajani katika kaburi lake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamelazwa hawa masahaba wili biqurbihi karibu kabisa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa biqurbihi na karibu yake yeye mtume fil qabri, katika kaburi, mutajiani, wamelazwa hawa masahaba wawili wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhia yake mnaifahamu nadhani, sawa. Abu Bakar ameishi miaka mingi baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, sawa. Alipokufa Abu Bakari, kama anafahamika mtume sallallahu alaihi wasallam, alizikwa pale alipofia, na alipokuwa katika maradhi aliyofia, aliomba ka ugulie chumbani kwa Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha. Alaysa kadhalika, na mauti ukamkuta huko, akazikwa kwenye chumba cha mke wake kipenzi Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha. Alipozikwa pale, baada ya miaka miwili Abu Bakari akawa amefariki, na chumba kile kilikuwa ni milki ya nani? Aisha alayhi kadhalika. Alipokuwa anamiliki Aisha, akaenda kumzika baba yake pembezoni kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Omar alipofanywa taan, alipochomwa kisu, akamuomba Ummul Mu'minin kwamba ikitokea hali ile ikampelekea mauti, naye aziko wapi? Aziko kale kale ambapo amezikwa Abu Bakari na Omar. Na Aisha Ummul Mu'minin, mmiliki wa chumba kile, akakubali pia atamzikia wapi? Pale. Na kweli akamzikia pale. Ikawa safu zao watu watatu wamekamilika. Mtume Muhammad kwanza, amekuja chini yake kidogo Abu Bakari, amekuja chini yake nani? Omar. So kama amejitanga hivi. Amekuja kwa mtindo huo, kama safu ya swala hivi. So imamu na maamuma nyuma, kama safu ya swala, mtu na pembezoni pembezoni ya. Umeleka vizuri hapo. Lakini haikuishia hapo. Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, naye aliomba akazikwe chumbani kwa Aisha, lakini hakukubaliwa ombi lake. Matokeo yake akaenda kuzikwa wapi? Al-Baqi'. Na uzikwaji huu una dalili katika sunna. Nani anaweza kanithibitishia dalili hii? Haraka muda. Yalla. Aha. Nasahau. Nani alikuwepo na mimi katika muhadhara, katika hutuba ya kifo cha Uthman? Hutuba ya kifo cha Uthman. Hamkuwepo? Uliandika ambapo kwenye nami makala bwana, imetoka. Na bila shaka inawezekana mpo nazo hizo makala. Naikumbuka hadithi ya Sa'id ibn al-Musayyib kwenye tukio hili. Sasahau. حديث سعيد بن المسيب كتوك أبو موسى الأشعري قالت فيما لألزمنا اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأزميان الذين أنتم صلى الله عليه وسلم أقول فيها فأمي ويقول كوني كثيما شابو فسادة قالت فتقول لك كابا واب كتك ملانغ كثيما كيلي أقاج أبو بكري أقاك كدياني كمتون أقاج عمر أقاك شطوني كأبو بكري سيو أقاج عثمان سيمو كوميليا أقاك شين. Alipoulizwa Sa'id ibn al-Musayyib, madha awwalta hadha al-qabur hadha al-hadith, faqala awwaltu quburahum. Na hii mada mimi nimeipa anwani, nimeandika hivi, hakadha uwilat quburuhum. Nimeita hizo mada hizi. Hivi ndivyo ambavyo zimetafsiriwa, yametafsiriwa makaburi yao. Wapi ya swali? Tayeb, kwa hiyo kuna asili ya sunna katika tukio hili na uzikwaji huu. Naangalia aliyekuwa amechelewa kuja Uthman ibn Affan, amekwenda kukaa pembezoni mwa kisima, wakasema alul ilmi amekwenda kuzikwa Baqi' al-Qarqaj. Na ni kweli Uthman amekwenda kuzikwa Baqi'. Basi katika tukio hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alibashiri majanga makubwa yatakayomkuta Uthman. Akaambia udkhul idhan lahu bid-dukhul wa bashiru bil-janna ma'a al-bala'ati allati tanzilu fihi. Mtaidhini ya kuingia Uthman, na mbashiria kwamba yeye ni mtu wa peponi pamoja na mtihani mzito ambao utampata. Na ndivyo ilivyokuwa. Salamu nzuri kwa kaiyo. Hapa jamani, kuna mulahadha mmoja. Sikiliza. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasema laisa yubtala al-'abdu litaadhibi, imekuja matamko na sitatibiki vizuri, wa inama yuftala al-'abdu litaadhibihi. Alafu yake imekuja kama hivi, sio kila mtihani anaopata mja ni kwa ajili ya kumwadhibu. Kuna wakati Allah anampa mtihani kwa ajili ya tahdhib, kumnyosha. Sawa? Angalia mtihani wa Uthman, sababu yake ni kwenda peponi. Ethan law bidukhul wabashiruhu biljanna ma'a albala'ati allati tanzilu fihi. Mpe idhini ya kuingia, alafu mbashirie ni mtu wa peponi pamoja na mtihani mzito utakaompata. Sawa? Aliporidhia mtihani ule, akaukunjua moyo wake kwa Mola wake, ikawa ni mtu wa peponi. Nauliza swali. Ukiambiwa utapata pepo na mtihani kama unakubali? Naam. Utapata mtihani mzito, lakini ni sababu ya kwenda peponi. Tunaelewana vizuri? Waumini wanakubali. Watapata mtihani, hiyo ni sababu ya nini? Kwenda peponi. Kinachotakikana sasa baada ya mtihani kama hii, na mtu ajui kwamba mtihani huo umekuja kwa ajili ya kumnyoosha ili aende peponi. Inapotokea mtihani kama hii, jidhibiti na mipaka ya Allah. Na miongoni mwa maafa makubwa ambayo wanapata wenye kupata mtihani ni maneno. Maneno. Qala sallallahu alaihi wasallam innama sabru 'inda al-khidmati al-ula. Subira ambayo ina malipo ni ile ambayo imetokea kwa mtu tukio linapoanza kutokea tu. Tukio kilipo linaanza kutokea, mtu akafanya subira, subira hiyo ndio ambayo inakuwa na malipo. Tumeelewana kwani? Ya jamaa alkhair, tumeelewana? Naam. Kwa hiyo watu wafanye subira katika maneno na katika matendo, na hata kwenye maneno. Kwa maneno ndio naharibu kutindukia. Mtu anaweza akapatwa na janga, akasema mwishoni kakosangia sana, mimi nasubiri. Unasubiri nini wakati ushasema sana? Wazi? Tayeb, twendeni mbele. Kana ala al-islami, hawa masahaba wawili walikuwa katika Uislamu, ashfaqa ahlihi, ni watu ambao wana upole na huruma zaidi katika wale Waislamu. Wa huma lidini Muhammadin jabalani, na wao hawa Abubakar na Umar katika dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamepewa nafasi kama majabali mawili. Kwa uzito wa matendo walionao na imani walizonazo, wamefananisha na majabali mawili katika Uislamu. Asfahuma, hawa ndio wasafi zaidi. Akuwahuma, wenye nguvu zaidi. Akhshahuma, ndio wanyenyekevu zaidi. Atqahuma, ndio wachamungu zaidi. Fisirri wal i'lani, katika siri na dhahir. Athnahuma, ndio wabora zaidi, wenye kung'ara zaidi. Azkahuma, na ndio watakatifu zaidi. Aalahuma, waliokuwa juu zaidi kwenye Uislamu. Aufahuma, ndio watekelezaji zaidi wa yale ambao wanaahidi. Filwazni wa rujhani, au aufahuma, ndio wenye kushinda zaidi. Filwazni, katika mizani. Wa rujhani, na ndio ambao wananyanyua mizani. Sawa? Arwaji, katika mizani ni kule mzani kuwa juu. Mwelewana vizuri? Na hawa wamepewa sifa hizo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikiliza, inapotokea sheria imekutambua katika hali kama hii, waseme watakaosema itakuwa najaza tu maneno, lakini pia wanajitengenezea madhara ya kusema wasiokuwa na elimu nayo, na wanajikithilishia madhambi. Lakini Allah tabaraka wa taala akiwa amekukubali haya maneno yalete madhara yote. Abubakar na Umar wamekubaliwa na Allah. Wewe sio unapiga kelele, nasaidia nini? Wewe sema mpaka ukiwezekana kufa kwa sababu ya kusema. Wala isaidii. Abubakar na Umar watabakiwa watukufu kwa sababu utukufu wao umethibitishwa kwa Qur'ani na Sunna. Wewe maneno yako sio wahai. Wewe sio mtume wala sio alim. Wewe ni mtu ambaye unasema kwa chuki na uadui. Haisaidii. Wao tayari Allah amekwisha kuwakubali, amekwisha kuwanyanyua, amewanyanyua majina yao na heshima zao kabla hawaja. Kwa nakuja kupiga kelele tayari ashakufa, na saidia nini? Wapo.